Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує. Джоан Роулінг. «Гаррі Поттер і Орден Фенікса». Переклад з англійської Віктор Морозов. Розділ перший. Дадлі демонтований. Завершувався найспекотніший день літа, і над великими квадратними будинками на Привіт Драйв назвисла дрімотна тиша. Зазвичай блискучі машини припадали пилюкою у дворах, а колись смарагдово-зелені газони поблякли й пожовкли. Через посуху поливати їх зі шлангів було заборонено. Позбавлені можливості звично мити машини і поливати газони, мешканці вулички Привіт Драйв поховалися у затінках своїх прохолодних будиночків і порозчиняли навстіж вікна, сподіваючись заманити туди омріяний вітерець. На дворі залишався лишень один підліток. Він лежав горілиць на клумбі біля будинку номер 4. Цей худющий чорнявий хлопець в окулярах мав трохи нездоровий вигляд людини, котра надто швидко виросла. Джинси на ньому були брудні й потерті, футболка вилиняла й обвисла, а кросівки давно вже просили їсти. Вигляд Гаррі Поттера не надто тішив сусідів, які вважали, що за неохайність треба віддавати під суд. Однак того вечора він ховався за великим кущем гортензії, і сусіди його не могли бачити. Власне, побачити його могли хіба що дядько Вернон та тітка Петунія, якби вистромили голови з вікна вітальні і поглянули вниз на клумбу. Гаррі радів, що додумався так вдало сховатися. Лежалося на гарячій твердій землі не дуже зручно, зате ніхто на нього не витріщався, скрегочучи зубами так голосно, що не чути було новин. І ніхто не мучив гидкими питаннячками, як бувало щоразу, коли він намагався лишитися у вітальні, аби разом з дядьком і тіткою подивитися телевізор. І раптом його думки ніби впурхнули крізь розчинене вікно до вітальні, бо Гаррін дядько Вернон Дурслі раптом заговорив.
«Добре, що хоч хлопець перестав до нас лізти. Де він, до речі?»
«А я звідки знаю?» – байдуже озвалася тітка Петунія. «В будинку немає».
Дядько хрюкнув. «Подивитися новини!» – в'їдливо скривився він. «Хотів би я знати, що він задумав. Ніби нормальним хлопцям не однаково, що там показують в новинах. Дадлі такий в голову не прийде. Сумніваюся, що він навіть прізвище прем'єр-міністра знає. Та й що можуть показати, зрешті, в наших новинах про їхнє кодло?»
«Верноне, тссс!» – урвала його тітка Петунія. «Вікно ж відчинене!»
«А, так! Пробач, Люба!»
Дурслі замовкли. Здалеку чулася рекламна пісенька про вівсянку «Фрутенбрен», а повз Гаррі помаленьку дибала напівбожевільна котолюбка місіс Фіг з сусіднього провулку Гліциній. Вона щось сердито бурмотіла собі під ніс. Гаррі зрадів, що за кущем його не видно, бо останнім часом місіс Фіг заповзялася при кожній зустрічі запрошувати його на чай. Щойно вона завернула за ріг і зникла з його поля зору, і як з вікна знову долинув голос дядька Вернона.
«Дадік пішов до когось на чай?»
«До полкісів», – з ніжністю промовила тітка Петунія. «У нього стільки друзів, і всі його так люблять!» Гаррі ледь не стримався, аби не пирснути. Дурслі були на диво короткозорі у всьому, що стосувалося їхнього сина. Вони довірливо ковтали його тупі вигадки про те, що він під час літніх канікул щовечора ходить на чайок до своїх дружків. Гаррі добре знав, що Дадлі не думав пити якийсь там чай. Щовечора він зі своїми головорізами громив дитячий майданчик, курив на перехресті і жбурляв камінням в дітей та проїжджі автівки. Гаррі все це бачив, коли блукав вечорами Літл Вінгеном. Усі свої канікули він переважно блукав вуличками, витягаючи зі смітників газети. До Гаріних вух долинула вступна мелодія новин, котрі починалися о 7 вечора, і в нього завмерло серце. Може, сьогодні? Може, після місячного чекання це станеться?
Рекордна кількість відпочивальників застрягла в іспанських аеропортах, де вже другий тиждень триває страйк вантажників багажу.
Я б відправив їх на довічну сієсту,
прогарчав дядько Вернон, не дослухавши диктора. Та це вже не мало значення. Гаррі на клумбі перевів подих. Якби щось сталося, то про це повідомили б в першу чергу. Смерть і руйнування важливіші за туристів, які десь там застрягли. Він поволі видихнув повітря і задивився у яскраво синє небо. Цього літа щодня все повторювалося. Напруження, чекання, тимчасова полегкість, а тоді нове наростання напруги. І завжди, чим раз наполегливіше питання – чому і досі нічого не сталося? Гаррі й далі прислухався. А ну ж почує щось таке, чому не нададуть значення магли? Чиєсь несподіване зникнення, скажімо, якийсь дивний випадок, але повідомлення про страйк вантажників змінилося новинами про посуху на Південному Сході.
«Сподіваюся, наш сусід чує», – заревів дядько Вернон. «О той, що о 3-й ночі вмикає таки поливалку».
Повідомлення про вертоліт, котрий мало не впав на поле у Суррей, а також про розлучення відомої актриси з її не менш відомим чоловіком. «Ніби нас цікавлять їх брудні шури-мури», – пирхнула тітка Петунія, котра завзято стежила за ходом розлучення, переглядаючи кожнісінький журнал, що траплявся їй на очі. Гаррі замружив очі від палаючого вечірнього неба, а диктор продовжував далі.
І на завершення. Папушка Бангі вигадав цього літа новий спосіб прохолоджуватися. Бангі, що живе в 5 перах у Барнслі, навчився їздити на водних лижах. Про це розповість вам Мері Доркінс.
Гаррі розплющив очі. Якщо вже дійшли до папужок на водних лижах, то годі чекати чогось важливішого. Він обережно перевернувся на живіт, зіп'явся навкарачки і почав відповзати з-під вікна. Проте не проповз він і 5 сантиметрів, як блискавично сталося кілька подій. Сонну тишу, мов пострілом, розірвав гучний і лункий ляскіт. З-під машини, що стояла при тротуарі, прожогом вилетів і зник якийсь кіт. З вітальні дурслів долинув вереск, голосний проклін, дзвін розбитої порцеляни. Гаррі, ніби чекаючи саме цього сигналу, скочив на ноги і, наче меча спіхов, висмикнув з-за пояса тоненьку дерев'яну паличку. Та не встиг він звестися на повен зріст, як грюкнувся тім'ям об відчинене вікно, через що тітка Петунія заверещала ще голосніше. Гаррі здалося, що його голова репнула навпіл від удару. З очей бризнули сльози. Він нахилився, намагаючись збагнути, звідки почувся той ляскіт. Та не встиг він розігнутися, як з вікна висунулися дві великі червоні руки і міцно вхопили його за горло.
«Ану, сховай!»
– прогарчав йому в ухо дядько Вернон.
«Негайно! Сховай, поки ніхто не побачив!»
«Пустіть мене! Пустіть!» – задихався Гаррі.
Кілька секунд вони борюкалися. Лівою рукою Гаррі намагався вивільнитися з дядькових пальців сардельок, а в правій міцно стискав чарівну паличку. Голова в Гаррі, здавалося, зараз вибухне від болю. Та раптом дядько Вернон зойкнув, наче його вдарило струмом, і відпустив Гаррі. Ніби якась невидима сила з'явилася в хлопця, і його неможливо було втримати. Задихаючись, Гаррі впав до лілиць на кущ гортензій, а тоді випростався і роззирнувся. Було незрозуміло, звідки долинув той голосний ляскіт, однак з деяких сусідських вікон вже почали вигулькувати обличчя. Гаррі миттю запихнув паличку за пояс і зробив невинний вигляд.
«Добрий вечір!»
– гукнув дядько Вернон, махаючи господині будинку номер 7, котра визирала з-за мережевих фіранок.
«Чули, як чмихнула машина? Ми з Петунією аж підстрибнули!»
Він і далі жахливо вишкірявся, наче маньяк, аж поки у вікнах не позникали сусідські голови. А тоді його обличчя перекосила люта гримаса, і він покликав Гаррі до себе. Гаррі підійшов на кілька кроків, зупинившись віддалік, аби дядько не міг до нього дотягтися.
«Хлопче, що це у біса мало означати?» –
прохрипів дядько Вернон тремтячим від люті голосом. «Що саме?» – холодно озвався Гаррі. Він і далі позирав то ліворуч, то праворуч вздовж вулиці, сподіваючись побачити, хто ж був причиною того гучного ляскоту.
«Отой постріл! Наче зі стартового пістолета! Під нашим то не я!»
– рішуче заперечив Гаррі. Тієї миті біля широкого бурякового обличчя дядька Вернона вигулькнуло худе кобиляче лице Петунії. Вона кипіла гнівом.
«Чого ти шастав під нашим вікном?»
«Так, отож бо, що ти робив під нашим вікном?»
«Слухав новини», – чемно пояснив Гаррі. Тітка і дядько обмінялися обуреними поглядами.
«Слухав новини? Знову?»
«Ну, новини щодня міняються».
«Не розумуй, хлопче! Кажи, що ти задумав насправді! І не треба брехати про слухання новин! Ти ж добре знаєш, що про ваше кодло!»
«Тихіше, тихіше, Верноне!» – видихнула тітка Петунія, і дядько Вернон заговорив так тихо, що Гаррі ледь-ледь міг його чути.
«Що про ваше кляте кодло не говорять у наших новинах!»
«Це ви так гадаєте», – сказав Гаррі. Дурслі якусь мить витріщалися на нього, а тоді тітка Петунія промовила.
«Ти паскудний малий брехун! А що ж тоді роблять усі ці...»
Вона теж стишила голос, і Гаррі тільки по губах зміг розібрати наступне слово.
«Сови! Якщо не приносять тобі новини, га?»
«Ага!»
– переможно гаркнув дядько Вернон.
«Що ти на це скажеш? Ніби не знаємо, що ти всі новини отримуєш від тих смердючих птахів!»
Гаррі на мить завагався. Нелегко було сказати правду, хоч тітка з дядьком і гадки не мали, як йому важко було зізнаватися. «Сови не приносять мені новин», – невиразно вимовив він.
«Не вірю», – заперечила тітка Петунія.
«А я тим паче»,
– переконливо додав дядько Вернон.
«Ми знаємо, ти замислив щось нечисте», – сказала тітка Петунія.
«Ми ж не дурні»,
– додав дядько Вернон.
«О, це для мене новина»,
– гмикнув Гаррі, починаючи дратуватися, і не встигли дурслі промовити і слова, як він повернувся, перетнув газон, переступив через низенький мур і подався вулицею геть. Він знав, що тепер матиме неприємності. Згодом йому, однак, доведеться стати перед тіткою і дядьком і поплатитися за свою нечемність, але зараз йому було це байдуже. Його діймали значно нагальніші тривоги. Гаррі не сумнівався. Голосно ляснуло тому, що хтось явився або роз'явився. Точнісінько з таким самим звуком зникав у повітрі ельф-домовик Добі. Чи не міг Добі бути тут на привід-драйв? Може, Добі саме цієї миті скрадається за його спиною? Про всяк випадок Гаррі озирнувся і оглянув привід-драйв. Проте вуличка була цілком порожня. До того ж, він знав, що Добі вміє ставати невидимим. Він йшов далі, не задумуючись, куди йде, бо так часто блукав цими вулочками, що ноги вже автоматично вели його до улюблених місць. Що кілька кроків Гаррі озирався. Коли він лежав серед зів'ялих бегоній тітки Петунії, неподалік мусили бути якісь чарівники, у цьому він не сумнівався. Чому ж вони з ним не заговорили? Чому не пішли на контакт? Чому й досі ховаються? Його розчаруванню не було меж, а впевненість зникала. А може, то був не чарівний звук? Може, то він так розпачливо чекав найменшого сигналу зі свого світу, що просто надав завеликого значення звичайному тріску? Може, хтось із сусідів щось зламав? Гаррі відчув у грудях млосну порожнечу і зненацька Зненацька на нього знову накотилося відчуття безнадії, що переслідувало його цілісіньке літо. Завтра о 5-й ранку його розбудить будильник, аби він розрахувався з совою, котра приносить щоденний віщун. Та чи варто й надалі його отримувати? Останнім часом Гаррі лише кидав оком на першу сторінку газети і відразу її викидав. Тоді, коли ці ідіоти з редакції нарешті збагнуть, що повернувся Волдеморт, це стане найголовнішою новиною. Ані про що інше Гаррі зараз думати не міг. Якщо пощастить, прилетять ще й сови з листами від його найкращих друзів Рона й Герміони. Хоч він давно вже втратив надію, що в тих листах будуть бодай якісь новини.
«Зрозумій, ми не можемо писати про відомо що. Нам звеліли не писати нічого важливого, бо листи можуть загубитися. У нас зараз багато справ, але я не можу писати все в деталях. Багато чого діється, розкажемо все при зустрічі».
Але коли ж вони з ним зустрінуться? Ніхто не називав жодної дати. Герміона написала у вітальній листівці на день народження: «Сподіваюся, ми скоро побачимось». Але як скоро буде це скоро? Судячи з невиразних натяків, Герміона перебувала, мабуть, у Ронових батьків. Скніючи тут на Привід Драйв, нестерпно було уявляти, як весело їм там, у Барлозі. Гаррі був на них такий сердитий, що викинув, навіть не розгорнувши, дві коробки шоколадних цукерок з медових руць, які вони прислали йому на день народження. Пізніше він пошкодував, бо того дня на вечерю тітка Петунія почастувала його зів'ялим салатом. Але ж якими такими справами заклопотані Рон з Герміоною? Чому в нього, Гаррі, немає ніяких справ? Невже він не довів, що здатен зробити щось значно більше за них? Невже всі забули, чого він досяг? Хіба це не він потрапив на той цвинтар і бачив, як вбили Седрика? Невже не його самого прив'язали потім до надмогильного каменя і теж мало не вбили? «Не думай про це!» Чи не всоте суворо наказав він сам собі. «Досить і того, що той цвинтар постійно сниться тобі щоночі. Нічого блукати по ньому ще й серед білого дня». Він завернув за ріг на алею Магнолій, проминув вузенький прохід біля гаража, де вперше побачив свого хрещеного батька. Добре хоч Сіріус розумів, як почуваються Гаррі. А вже ж, у його листах, як і в Ронових чи Герміонених, теж не було відповідних новин. Зате в них замість дратівливих натяків були заспокійливі слова. «Я знаю, як тобі нестерпно. Не встрявай у халепи, і все буде гаразд. Будь обачний і не роби нічого на гарячу голову». «Ну», – подумав Гаррі, перетинаючи алею Магнолій і звернувши на дорогу Магнолій, котра вела до затемненого дитячого парку, «Сіріусових порад я переважно дотримуюсь. Принаймні, утримався від спокуси прив'язати валізу до мітли і гайнути до Рона». Власне, Гаррі вважав, що поводився дуже добре, зважаючи на роздратування і лють від цього нескінченного стирчання на Привід Драйв, де все, що він міг, це ховатися між клумбами в надії почути бодай якийсь натяк надії лорда Волдеморта. Що не кажіть, але неприємно, коли вас застерігає від необачних вчинків той, хто відсидів 12 років у магічній в'язниці Азкабан, втік з неї, намагався скоїти вбивство, за яке, власне, і був засуджений, а тоді чкурнув на викраденому гіпогрифі. Гаррі переліз через замкнені паркові ворота і пішов по вигорілій траві. Парк був порожній, як і навколишні вулиці. Підійшовши до гойдалок, він вмостився на тій єдиній, що її ще не встиг зламати Дарлі з дружками. Обвив рукою ланцюг і похмуро втупився в землю. Він більше не зможе ховатися від дурслів на клумбі. Завтра доведеться вигадувати щось нове, щоб і далі стежити за новинами. А поки що йому нічого й сподіватися, окрім чергової тривожної ночі, бо навіть якщо його не мучили кошмари, пов'язані з Седриком, то снилися довжелезні чорні коридори, що завершувалися глухими кутами і замкненими дверима. Це, мабуть, якось пов'язувалося з відчуттям безвиході, котре його не полишало. Давній шрам на чолі частенько неприємно поколював, але він знав, що Рона, Герміону чи Сіріуса це не зацікавить. Колись біль у шрамі застерігав, що лорд Волдеморт знову набирає сили. Але тепер, коли б він повернувся, друзі, мабуть, лише нагадають йому, що цього болю слід було сподіватися. І нема чому хвилюватись. Нічого нового. Його охопило таке відчуття несправедливості, що він ледь не заверещав з люті. Якби не він, то ніхто б і не знав, що Волдеморт повернувся. І як нагорода за це, він вже місяць стирчить у Літл Вінгені, абсолютно відірваний від магічного світу, змушений сидіти навпочепки серед зів'ялих бегоній, щоб почути про папужок на водних лижах. Як Дамблдор міг так легко про нього забути? Чому Рон з Герміоною не запросили його до себе? Скільки йому ще терпіти Сіріусові поради сидіти тихенько і бути чемним хлопчиком? Або утримуватися від спокуси написати в ідіотський щоденний віщун листа про те, що Волдеморт повернувся? Такі сердиті думки вирували у Гарріній голові, всередині все стискалося від гніву, а на місто тим часом спадала гаряча оксамитова ніч. Повітря насичували пахощі теплої сухої трави, і не чулося нічого, окрім приглушеного гулу машин на дорозі за огорожею парку. Він не знав, чи довго сидів на гойдалці, коли його роздуми перервали голоси. Він звів очі. Ліхтарі з сусідніх вуличок кидали їм листе сяйво, достатнє, аби освітити силуети декількох хлопців, що рухалися парком. Один голосно співав якусь непристойну пісеньку, інші реготали. М'яко шелестіли шини дорогих спортивних велосипедів, котрі вони колтили біля себе. Гаррі знав, хто це такі. Попереду, безперечно, крокував його двоюрідний братик Дадлі Дурслі. У супроводі своєї вірної зграї він повертався додому. Дадлі був дебелий, як і завжди, одначе рік суворої дієти і відкриття його нового таланту призвели до серйозних змін статури. Дядько Вернон захоплено розповідав кожному, хто мав охоту його слухати, що недавно на першості шкіл південно-східної дільниці Дадлі став чемпіоном з боксу серед юніорів у важкій вазі. Цей, за словами дядька Вернона, шляхетний вид спорту зробив Дадлі ще страшнішим, аніж він був у початковій школі, коли Гаррі служив для Дадлі тренувальною грушею. Тепер Гаррі ані трохи не боявся двоюріднього брата, однак і досі не вважав, що вміння Дадлі бити дедалі сильніше і дедалі точніше – це є причина для радості. Сусідські діти боялися Дадлі навіть більше, ніж отого Поттера, котрий, як їх застерігали батьки, був невиправним хуліганом і навчався в центрі Святого Брута для злочинних підлітків. Гаррі стежив за темними постатями, котрі чимчикували по траві, і думав, кого ж це сьогодні вони віддубасили. «Погляньте сюди!» – несподівано подумав Гаррі, дивлячись на них. «Ну, погляньте! Я тут сижу сам один. Підійдіть!» Якби Дадлові дружки його помітили, то неодмінно накинулися б. А що б тоді зробив сам Дадлі? Він не захотів би осоромитись перед своїми і водночас боявся б розсердити Гаррі. Смішно було б подивитися, як Дадлі викручується з такої халепи. Дражнитися і бачити, що той безсилий відповісти, а якби хтось інший спробував зачепити Гаррі, то він був напоготові, мав при собі чарівну паличку. Нехай лишень спробують, він з радістю вилив би хоч частину свого роздратування на хлопців, які колись отруювали йому життя. Проте вони не повернулися і не помітили його. Вони були вже майже біля огорожі. Гаррі стримав раптове бажання гукнути їм вслід. Нариватися на бійку було необачно. Йому не можна вдаватися до чарів, за це можуть вигнати зі школи. Голоси Дадлевих дружків стихли. Вони віддалялися алеєю магнолій. «Ось, маєш Сіріусе», – тупо подумав Гаррі. «Ніякої необачності. Не встряв у халепу. А ти ж чинив якраз
Навпаки.
Він звівся на ноги і потягся. Тітка Петунія і дядько Вернон вважали, що Дадлі завжди повертається додому вчасно, незважаючи на те, о котрій він прийшов. А ось прийти після Дадлі вважалось величезним запізненням. Дядько Вернон погрожував замкнути Гаррі в сарайчику, якщо той іще хоч раз прийде додому після Дадлі. Отож, і досі сердитий Гаррі, позіхаючи, рушив до паркових воріт. Дорога Магнолій, як і Привіт Драйв, була оточена великими квадратними будинками з рівнесенько підстриженими газонами. Володіли ними великі квадратні господарі, що їздили чистенькими машинами, такими ж, як у дядька Вернона. Гаррі більше любив Літл Вінгін вночі, коли заслонені вікна світилися в темряві барвистими латками. І коли вслід йому не лунало несхвальне бурмотіння тих господарів з приводу його злочинного вигляду. Гаррі йшов швидко, тож подолавши половину алеї Магнолій, наздогнав Дадлеву зграю. Дружки прощалися на розі алеї. Гаррі сховався у затінку великого бузкового куща і причаївся.
«Верещав, як свиня, правда?» – сказав Малкольм, і всі зареготали. «Гарний хук правою, великий Дад!» – похвалив Пірс.
«Завтра в той самий час?» – запитав Дадлі.
«У мене вдома якраз батьків не буде», – відповів Гордон.
«Тоді до зустрічі», – сказав Дадлі.
«Тримайся, Дад!
Бувай, великий Дад! Бувайте!»
Гаррі зачекав, доки розійдуться всі, а тоді рушив далі. Коли голоси знову стихли, він завернув на алею Магнолій і так наддав ходи, щоб незабаром наздогнати Дадлі. Той ішов не поспішаючи і мугикав собі щось під ніс.
«Ей, великий Дад!»
Дадлі озирнувся.
«А, буркнув він, це ти?»
«Коли це ти став великим Дадом, га?» – поцікавився Гаррі.
«Заткнись!»
озирнувся Дадлі, відвертаючись.
«Класне поганяло!»
– гмикнув Гаррі, намагаючись іти з двоюріднім братом в ногу.
«Та для мене ти назавжди залишишся маленьким дідітьком!»
«Я сказав, заткнися!» –
крикнув Дадлі, а його шинкоподібні долоні стиснулися в кулаки.
«А що, твої хлопці не знають, як тебе називає мама?»
«Замовкни!»
«А їй ти не радиш стулити пельку. Ну, може тоді попульчик? Або гарнюній дадасик? Так можна називати?»
Дадлі промовчав. Він на силу стримувався, аби не лупнути Гаррі.
«То кого ви сьогодні побили?» – поцікавився Гаррі вже без посмішки. «Знову якогось 10-річного хлопчика? Я чув, що позавчора перепало Маркові Евансу».
«Він сам напросився», –
гаркнув Дадлі.
«Та невже?
Він мені грубіянив».
«Он як? Може, він сказав, що ти схожий на свиню, яку навчили ходити на задніх ногах? Але ж це не образа, Дад. Це правда?»
Щелепа в Дадлі засмикалася. Гаррі страшенно подобалося спостерігати, як шаліє Дадлі. Він, мов би, переливав у двоюріднього брата всю свою злість, все своє роздратування. Це була єдина полегкість. Вони завернули у везенький перехід, де Гаррі вперше побачив Сіріуса, і яким можна було швидше перейти з алеї Магнолій у провулок Гліциній. Через брак ліхтарів там було безлюдно і значно темніше, ніж на вуличках, що він їх поєднував. Кроки хлопців приглушували стіни гаража з одного боку і високий паркан з другого.
«Гадаєш, ти такий крутий з цією штукою?» –
обізвався Дадлі за кілька секунд.
«З якою штукою?»
«Но тією, яку ти ховаєш!»
Гаррі знову усміхнувся.
«Ти не такий вже й дурний, як здаєшся, великий Дад. Зрештою, інакше ти б не міг одночасно ходити і розмовляти».
Гаррі вийняв чарівну паличку. Дадлі скоса зиркнув.
«Тобі не можна!» – відразу ж бовкнув Дадлі. «Я знаю,
Тебе виженуть з тієї школи для прибацаних.
А чому ти думаєш, що правила не змінилися, великий зад?
Не змінилися,
не надто впевнено відповів Дадлі.
Гаррі тихесенько засміявся.
А що? Страшно поборотися зі мною без тієї штуки,
озвався Дадлі. Звичайно, тобі достатньо 4 гевалів за спиною, аби побити 10-літнього. А той боксерський титул, що ти ним нахваляєшся, скільки було твоєму суперникові? 7? 8?
Щоб ти знав, йому було 16, крикнув Дадлі. І після бою він вирубався на 20 хвилин, хоч був вдвоє важчий за тебе. Почекай, от я скажу татові про цю твою штучку.
Що? Вже побіг до татуся? Невже наш чемпіончик з боксику злякався страшної гарріної палички?
Уночі ти не такий сміливий, га?
Раптом глузливо усміхнувся Дадлі.
А це і є ніч, дадасику. Так називають ту пору, коли довкола темрява.
Я маю на увазі у ліжку, гукнув Дадлі.
Він став. Гаррі також зупинився, дивлячись на брата. Навіть у пітьмі було видно, що велике дадлове обличчя світилося дивним тріумфом.
«Ти маєш на увазі, що в ліжку я боягузливий?» – спантеличився Гаррі. «А чого я там маю боятися? Подушок? Ха, чи ковдр?»
«А я чув, як ти спав вчора», – видихнув Дадлі. «І як ти розмовляв уві сні? І як стогнав?»
«Що ти маєш на увазі?» – ще раз перепитав Гаррі, але в грудях у нього з'явилася холодна порожнеча. Уночі йому знову наснився цвинтар. Дадлі реготнув, а тоді пропищав пронизливим голосом.
«Не вбивайте Седріка! Не вбивайте Седріка!»
«Хто такий той Седрік? Твій хлопець, а?»
«Я? Ти брешеш!» – механічно пробелькотів Гаррі. Але в роті у нього пересохло. Він знав, Дадлі не бреше. Він не міг знати про Седріка.
«Тату, допоможи мені, тату! Він хоче мене вбити, тату! Ой-ой-ой!»
«Стули пельку!» – тихо промовив Гаррі. «Замовкни, Дадлі! Я попереджаю!»
«Рятуй мене, тату! Мамо, допоможи! Він вбив Седріка, тату! Він хо... Не наставляй на мене ту штуку!»
Дадлі позадкував до стіни. Гаррі націлився чарівною паличкою просто в дадлове серце. Він відчував, як у його жилах пульсує 14-річна ненависть до Дадлі. Він усе віддав би за можливість вистрілити зараз, зачеклувати Дадлі так потужно, аби той приповз додому якоюсь напівживою комахою з настовбурченими вусиками.
«Більше ніколи про це не говори!» – прошипів Гаррі. «Ти мене розумієш?»
«Відверни ту штуку!»
«Я спитав! Ти мене розумієш?»
«Відверни її вбік!»
«Ти мене розумієш?»
«Сховай її!»
Дадлі якось чудернацько хапнув ротом повітря і затремтів, ніби його занурили в крижану воду. Щось сталося з цією ніччю. Всіяне зірками темно-синє небо зненацька стало чорне й темне. Зникли зірки. Місяць, навіть і млисті вуличні ліхтарі, все зникло. Затих далекий гуркіт машин, шелестіння дерев. Теплий духмяний вечір раптом став пронизливо холодним. Їх оточила цілковита, непроникна мовчазна пітьма, немов якась велетенська рука накрила вулицю товстим крижаним покривалом, засліпивши хлопців. На частку секунди Гаррі подумав, що це він мимоволі вдався до чарів, хоча й щосили цьому опирався, але тоді розум взяв вгору над емоціями. Він не міг би загасити зірки. Гаррі роззирнувся довкола, намагаючись побачити бодай щось, проте пітьма тисла на очі невагомою вуаллю. У Гарріних вухах пролунав нажаханий Дадлів голос.
«Що ти робиш? Перестань!»
«Я нічого не роблю! Заткнися і не рухайся!»
«Я не бачу нічого! Я осліп!»
«Я сказав, заткнись!» – промовив Гаррі. Він стояв нерухомо, поглядаючи то ліворуч, то праворуч, невидющими очима. Від пронизливого холоду він тремтів з ніг до голови. Руки вкрилися мурашками, волосся стало дибки. Він широко розплющив очі, наосліп роззираючись. Це неможливо. Їх тут не може бути. Тільки не в Літл Вінгені. Він нашорошив вуха. Він їх почує раніше, ніж побачить.
«Я скажу татові!» – скімлив Дадлі. «Де ти? Що ти роб?»
«Ти можеш замовкнути!» прошипів Гаррі. «Я хочу щось почу...» І тут він замовк, бо почув саме те, чого боявся. У переході, крім них, було ще щось. Дихало воно важко і хрипко. Гаррі, тремтячи у цьому крижаному повітрі, відчув неймовірний жах.
«Припини! Перестань! Бо я вдарю, я клянуся!»
«Дадлі! Заткн... бах!» Гаррі отримав удар кулаком по голові, аж заточився. З очей, мов, посипались іскри. Вже вдруге за годину Гаррі відчув, ніби його голова розколюється навпіл. Він гепнувся на землю, а чарівна паличка вилетіла йому з рук. «Ти дебіл, Дадлі!» – закричав Гаррі. Від болю сльозилися очі. Він став на коліна і наосліп почав обмацувати землю. Почув, як Дадлі бреде кудись навпомацки, спотикаючись і наштовхуючись на паркан. «Дадлі, вернись! Ти йдеш просто на нього!» Почувся страхітливий зойк, і Дадлі спинився. Тієї ж миті Гаррі відчув, як його спину обвіяло холодом. А це могло означати... лише одне. Їх тут декілька. «Дадлі, не відкривай рота! Хоч би там що, мовчи!» «Паличка, паличка!» – бурмотів Гаррі, а його пальці снували по землі, мов павуки. «Де ж та паличка? Паличка скоріше! Лумос!» Він вимовив це механічно, відчайдушно, прагнучи світла, аби легше було шукати. Аж тут, біля правої руки, спалахнув вогник. Це засвітився кінчик чарівної палички. Гаррі відчув невимовну полегкість, схопив її, зіп'явся на ноги і озирнувся. У грудях йому все обірвалося. На нього плавно насувалася височезна постать у каптурі. Вона нависала над землею, засмоктуючи в себе ніч. З-під плаща не було видно ні ніг, ні обличчя. Спотикаючись, Гаррі позадкував назад і підняв чарівну паличку. «Експекто патронум!» З кінчика чарівної палички вилетів сріблястий струмінь пари, і Дементор сповільнив ходу. Проте чари поки що не подіяли. Дементор наближався до Гаррі, котрий, плутаючись у власних ногах, відступав, а панічний страх затуманював його мозок. «Зосереться!» З-під дементорового плаща висунулися сухі, вкриті слизом і трупами руки. Вони простяглися до Гаррі. У вухах зашуміло. «Експекто патроном!» Його голос звучав невиразно і віддалено. Ще одна хмарка сріблястого диму, слабша, аніж перша, вилетіла з чарівної палички. У нього нічого не виходило. Він вже не міг виконати чарів. У голові в Гаррі пролунав сміх. Пронизливий, високий. Він відчував смердюче, холодне, мов смерть, дихання дементора, котре наповнило йому легені, накривало його з головою. Не думай про це, думай про щось радісне. Але Гаррі не відчував радості. Крижані пальці дементора хапали його за горло. Пронизливий сміх перейшов у регіт. Він дедалі гучнішав, і Гаррі почув в себе в голові голос. «Вклонися смерті, Гаррі! Можливо, це буде навіть безболісно. Не знаю. Я ще ніколи не помирав!» Він більше ніколи не побачить Рона й Герміону. Задихаючись, він раптом чітко уявив, майже побачив їх обличчя. «Експекто патроном!» З кінчика чарівної палички вистрибнув величезний сріблястий олень. Він штрикнув рогами дементора там, де мало бути його серце. Дементор відлетів назад, невагомий, наче темрява, і шугнув побитим кажаном, не витримавши натиску оленя. «Сюди!» – гукнув Гаррі Патронусу. Розвернувся і помчав переходом, піднявши вгору запалену чарівну паличку. «Дадлі! Дадлі!» Не встиг він пробігти й 10 кроків, як побачив Дадлі, котрий скорчився на землі, затуливши обличчя руками. Другий дементор схопив його слизькими пальцями за руки і неспішно, з насолодою відтягав їх від обличчя, нахиляючись до нього, ніби збираючись от-от поцілувати. «На нього!» – закричав Гаррі. І вичаклуваний срібний олень стрімко й грізно помчав повз нього. Сріблясті роги вдарили дементора в ту мить, коли його сліпе обличчя вже майже торкнулося Дадлі. Почвару відкинуло в повітря, і вона, як і перший дементор, відлетіла, поглинута пітьмою. Олень добіг до кінця переходу і розчинився в срібній мряці. Знову з'явилися місяць, зорі і ліхтарі. У переході майнув теплий вітерець. Зашелестіли дерева у сусідніх подвір'ях і знову задвихтіло звичним гуркотом машин по алеї магнолій. Гаррі стояв нерухомо. В його тілі все пульсувало, вбираючи це раптове повернення до нормального світу. Замить він відчув, що його футболка прилипла до тіла. Він був мокрий від поту. Гаррі не міг повірити у те, що сталося. «Дементори! Тут! У Літл-Вінгені!» Дадлі лежав, скоцюрбившись на землі, скімлив і тремтів. Гаррі нахилився, аби подивитись, чи може той звестися на ноги. Аж тут почув за спиною швидкі кроки. Інстинктивно піднявши вгору чарівну паличку, він крутнувся назад, зустрічаючи незнайомця. Добігла захекана місіс Фік, їхня стара напівбожевільна сусідка. З-під сітки для волосся вибивалися сірі пасма. На руці гойдалася і побрязкувала господарська сумка, а з її кімнатних капців з картатого сукна стирчали босі ноги. Гаррі поспіхом почав ховати чарівну паличку, але... «Не ховай її, дурню!» – заверещала місіс Фік. «А якщо їх тут більше?» «Ох, я прикандичу того мандангуса Флетчера!»